No grāmatas plūst Jāņa Menča gars un būtība. Tā grāmatas atvēršana svinīgajā brīdī, kas notika Liepājas universitātes zālē, sacīja grāmatas autore Indra Imbovica. Beidzot žurnālistes gaitas, Indra Imbovica veltījusi savu radošo enerģiju sarunām ar matemātikas leģendu. Jānis Mencis nodzīvoja līdz 96 gadu vecumam.
Man pārliecība bija, ka šī bija, nu jāsaka, atklāt pēdējā iespēja, kur skolotājs pats stāsta, pats runā, pats gremdējās atmiņās, brīžiem ārprātīgi emocionālās. Ir daudzas lietas, ko viņš pateica pirmoreiz mūžā savā dzīves nogalē.
Indra Imbovica atšifrē vārdu salikumu dzīves svinētājs, sakot, ka šoreiz nav asociācijas jāmeklē bohēmā. Viņš izbaudīja un svinēja dzīvi. Viņa dzīve bija viņa darbs. Tie bija svētki, uzsver autora.
Abrīnojumi bija tas, ka viņš pat kara laikā, kur viss sprāga un cilvēki gāja bojā un vēlāk ziemeļos lēģerī, ka viņam tas viņa neiedomājamais pozitīvais dzīves skatījums, ka viņš vissmagākajos brīdies asins peļķēs sēdēdams, vienmēr atkal atcerējās to pozitīvo, kaut kādu humoru. Viņam momentā bija kāda atmiņas, kaut kādas interesantas, kas izraisīja smieklus.
Man ļoti patīk tas fragments, kur stāsts par savām pirmām bērnības atmiņām.
Dzīves svinētājs Jānis Mencis ir dokumentāla grāmata, kurā lasāms arī intervijas ar profesoru kādreizējiem audzēkņiem, kolēģiem, zinātniekiem un sadarbības partneriem. Intervijas tapušas 3 gadu laikā. Savās atmiņās un sajūtās par Jāni Menci dalās viņa audzēknis un kolēģis, matemātikas doktors Kārlis Dobelis.
Par Jāni Menci ļoti grūti būs runāt, tāpēc, ka te visie cilvēki, kas te sēž, lielākā daļa mācījušies vai no, pie viņa vai no viņa grāmatām. Un manā izpratnē viņš ir liels cilvēks, ir ļoti liels cilvēks un daudzi lieli cilvēki, bet tādi cilvēki, kam faktiski bija savu skolu, kas ir vesela skola Latvijā izveidojusi matemātikas mācīšanai, nu tādi jau mums tautā nav nemaz tik daudz un tāpēc man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti liels cilvēks un kas ir ļoti daudz devis, nu, mūsu tautai, mūsu zemē, jā, mūsu valstī.
Maija sākumā Liepājas universitātē notiks profesora Jāņa Menča simtgadēja veltīta Baltijas matemātikas didaktikas konference. 9. maijā pie universitātes tiks atklāta piemiņas plāksne.
Un tā būs kā tāda, es ļoti ceru, mūžīgu piemiņa, jo tā ir akmenī kalta, vai ne? Mākslinieks to veidojas un kamēr pastāvēs. Šī ēka tik var pastāvēs arī tā.
Grāmatas dzīves svinētājs Jānis Mencis autore Indra Imbovica noslēgumā akcentē daudz punkti, sakot, ka punkts vēl netiek pielikts. Visu mūžu profesors ir nesautīgi un dāsni dalījies savās zināšanās. Tagad jātopel citām grāmatām par Jāņa Arvīda Menča darba pētījumiem un izvērtējumiem. Ingu Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.